vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné, stále ještě velmi krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem a užívejte posledních dnů babího léta. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a protože je právě 6 hodin, tak máme před sebou pořad Letem světem internetem. A ten začneme v Bavorsku článkem, který vyšel na proti proudu Parlamentních listů dnes. Rudozelené Bavorsko. Kulturní sebevražda za Rozvadovem. Převýchova Němců přinesla plody. Levicoví extrémisté slaví. A nikomu to nevadí. AfD na hranici možností. Zbývající nadějí je východ. Aleš Valenta komentuje tristní výsledek zemských voleb v sousedním, kdysi konzervativním a katolickém Bavorsku a vkládá poslední naděje do východoněmeckých spolkových zemí. Prognózy se tentokrát naplnily. CSU ztratila oproti minulým volbám skoro čtvrtinu voličů a se zhruba 37% hlasů v uvozovkách dosáhla nejhoršího výsledku za posledních 50%. Tady je ale asi 50 let, bych tak typla, že chtěli říct. Ztratila absolutní většinu a bude odkázána na koaliční spolupráci. Ztráta křesťanských sociálů jde především na vrub voličů, zklamaných zbabělou migrační politikou strany, jaký reprezentuje spolkový ministr vnitra Seehofer. Většina z nich přešla k AfD. Ale CSU doplatila také na ztrátu kmenových voličů v důsledku silné vnitroněmecké migrace. V posledních asi 15 letech se z Bavorska do jiných spolkových zemí odstěhovalo asi 1,5 milionu lidí a zhruba stejný počet se ze zbytku SRN přistěhoval. Podtitulek Hlavní poražení. Alternativa pro Německo se přehoupla těsně přes 10% hranici, což je méně než očekávala. Příčin je více. K hlavním patří frontální útoky všech ostatních stran, jakož i zdánlivý poklid na migrační frontě. Možná ale také přílišná opatrnost zemského vedení, obávajícího se, aby se ostřejší rétorikou nestala pro média a kartelové strany ještě s naším terčem. Vedle CSU je hlavním poraženým SPD, která s necelými 10% skončila na potupném 5. místě. Je to další hřebíček do rakve někdejší velké v uvozovkách lidové strany. Většina bývalých voličů sociální demokracie přešla k zeleným, faktickým vítězům voleb. Skoro 18% hlasů je jejich druhým nejlepším výsledkem vůbec po neskutečných 30%, které získala před 2 lety zřejmě v Bádensku-Württembersku. Je to dokonce více, než se kdy podařilo zeleným získat v ultraliberálním a superzeleném Berlíně. Triumf strany stvrdilo jasné vítězství nad CSU v Mnichově. Podtitulek Skažené plody. Extrémistická strana zelených se svým programem likvidace standardní rodiny, zrušení hranic a likvidace automobilismu je Němcům zjevně sympatická. Nevadí jim bizarní postavy v čele strany, které dlouhá léta hlásají pohrdání Německem a němectvím. Nevadí jim bratrské souručenství s násilnickými fanatiky z Antify. Nevadí jim nestoudnost, s jakou se před těmito volbami zelení náhle v uvozovkách zmocnili pojmu vlast. Nevadí jim skandální výroky typu Willkommenskultur je nejlepší ochranou před teroristy. Dlouhodobá rudozelená převýchova Němců nese zjevně stále své plody. Zdá se proto, že AfD narazila na západě, SRN na hranice svých možností. Volební otřes, který by probudil Němce z jejich pasivního přihlížení katastrofální politice vládnoucího partajního kartelu, může přijít patrně pouze z východu. Nejbližší příležitost budou trojí zemské volby v nových spolkových zemích v příštím roce. Tak to je opravdu příšerná situace. Já jsem si pořád říkala, že snad to v tom Německu nemůže být tak zlé, co se týká západních Němců, že zkrátka třeba něco se sfalšuje, nebo že volí z nějaké setrvačnosti, ale jak se situace zhoršuje, takže procitnou nebo postupně procitají, ale jak vidíme, tak nikoli. A skoro by se chtělo člověku říct, že v trošku jiném gardu se nám tady opakuje situace před druhou světovou válkou, kdy také Němci naprosto sfanatizovaně šli za svým vůdcem. A protože to byly volby hodně důležité i pro nás, nebo prakticky pro celou Evropu, tak si k tomu přečteme ještě komentář pana Mariana Kechlibara, který vyšel včera na jeho webu kechlibar.net. Konec vlády jedné strany. Bavorská CSU odvrátila úplnou katastrofu, sama však vládnout nemůže. Naši západní sousedé si zvolili nový zemský sněm. Jeho funkční období je 5 let s jednou podmínkou. Nový ministerský předseda musí být zvolen do 4 týdnů od prvního zasedání nové sněmovny. Nestane-li se tak, předepisuje bavorská ústava povinnost vyhlásit nové volby. Jelikož nový Landtag, čili zemský sněm, se poprvé sejde začátkem listopadu, musí být vláda sestavena do 3. prosince. Bavorsko umožňuje hlasování poštou, započítávají se však jen hlasy doručené do termínu řádného konání voleb. Současný předběžný výsledek voleb se tedy už zásadně nezmění. To je velký rozdíl vůči sousednímu Rakousku, kde se poštovní hlasy dopočítávají ještě 1 až 2 dny po skončení voleb. Nedělní volby měly vysokou procentuální účast 72,5%, což je o dost více než u předešlých voleb roku 2013. Tam byla účast 63,6%. Jejich předběžné úřední výsledky vypadají takto. CSU 37,2%, zelení 17,5%, FV 11,6%, AfD 10,2%, SPD 9,7%, FDP 5,1%, Linke 3,2% a Zonst, čili jiné, 5,4%. Ještě než se podíváme na jednotlivé strany, je zajímavé, že celkové podíly levice a pravice se proti minulým volbám v součtu změnily jen málo. Bereme-li za levici zelené, SPD a Linke, jejich celkový součet hlasů o žádná celá 0,9% klesl. Podobně započítáme-li CSU, FV, AfD a FDP do pravice, získala pravice celkem 4,1% navíc. Výrazný optický nárůst zelených tedy maskuje skutečnost, že politická atmosféra v Bavorsku se posunula spíše lehce doprava než doleva. Rozdíl oproti roku 2013 je v tom, že součástí mixu na pravici je AfD, se kterou se zbylé strany nechtějí bavit. Pozor na to, že jde o dynamický proces. Procenta zůstala stejná, ale voliči se různě popřesouvali. Například CSU ztratila poměrně dost voličů, jak ve prospěch zelených, tak ve prospěch AfD, ale AfD zase mobilizovala hodně dřívějších nevoličů. Podtitulek Pravice. CSU, Křesťansko-sociální unie. Bývalý mamut bavorské politiky, pravicově konzervativní strana, která sice tvoří tradiční spolkovou koalici s CDU, ale na rozdíl od CDU v ní neproběhl žádný výrazný posun ke středu. Zlí jazykové říkají levému středu. Pro valnou většinu poválečných bavorských dějin sestavovala vládu sama, ne pro, ale po valnou většinu poválečných bavorských dějin sestavovala vládu sama, protože obvykle ovládla v zemském sněmu nadpoloviční množství křesel. Historické úspěchy CSU byly založeny zejména na tom, že na pravici představovala v Bavorsku jedinou alternativu. Největší lídr moderní CSU, Franz Josef Strauss, to v roce 1986 vyjádřil slovy: napravo od CSU nesmí existovat žádná demokraticky legitimovaná strana. Pojem demokraticky legitimovaná strana je samozřejmě dost pružný, ale politika CSU byla v tomto směru zcela konkrétní. CSU vyvíjela snahu přivést pod svůj velký stan i ty voliče, kteří by v jiných členských zemích Německa volili ještě více doprava, například vysídlence z Polska a Československa, kteří se se ztrátou svých bývalých bydlišť dlouho odmítali smířit a vadila jim například poválečná hranice na Odře a Nise. To, že šéf sudeckého spolku Bernd Posselt je členem CSU, není náhoda, ale logický důsledek Straussovy politiky v uvozovkách velkého pravého bloku. Současná CSU má poněkud rozštípnuté vedení, protože předsedou strany je Horst Seehofer, který zároveň sedí jako spolkový ministr vnitra v Berlíně. Seehofer býval i ministerským předsedou Bavorska, ale tuto funkci musel letos v březnu přepustit mladšímu Markusi Södrovi. Mimochodem, Södr je na poměry CSU dost netypický, protože je evangelík. Zásadním problémem CSU je, že se jí nepodařilo udržet Straussův velký stan, v uvozovkách velký stan, v celku. Na zemské úrovni jí vyrostly hned dvě významné konkurenční pravicové strany, Freie Wähler FV a AfD. AfD je dnes jednoznačně pravicovější než CSU, FV jsou spíše v uvozovkách jinde, ale pro nespokojeného konzervativního voliče, který chce CSU potrestat, představují solidní alternativu. Politické boje se přitom zdaleka nevedou jen o kontroverzní téma migrace. CSU je například vyčítáno, že jde až příliš na ruku velkým firmám a dovoluje zabetonování čím dál větších kusů bavorské krajiny. Předvolební průzkumy věštily CSU katastrofu v podobě cirka 33%. Nakonec to dopadlo o něco lépe a získaných 37,2% představuje nějakých 85 křesel v zemském sněmu. Výsledek je nicméně i tak objektivně vzato špatný. Do zemského sněmu se například nedostala jeho minulá předsedkyně Barbara Stamm, jinak poměrně populární politička. Dá se čekat, že budou padat nějaké hlavy. Zle je na tom hlavně Horst Seehofer, kterému část CSU vyčítá nedůslednou politiku v Berlíně. Hodně řečí a málo výsledků. To se vztahuje k té jeho politice v Berlíně, k té nedůsledné, jak říkají. Jeho konkurent Söder má mezi nově zvolenými poslanci CSU hodně svých lidí. Další strana, Freie Wähler, svobodní voliči. Na německé politické scéně dost netypická formace, vymykající se běžné partajní struktuře. FV jsou víceméně stejně napravo jako CSU s určitými výjimkami. Například odmítají další zabetonovávání krajiny a jsou proti stavbě třetí přistávací dráhy na Mnichovském letišti. Jejich organizační principy se však od CSU velmi liší. FV je hodně v uvozovkách komunální strana, kladoucí důraz na místní autonomii a práci členů od zdola. Prosazuje myšlenku přímé demokracie na zemské i spolkové úrovni. FV existují v celém Německu, pouze v Bavorsku však jde o významnou politickou sílu. Z hlediska migrační politiky se FV s CSU velmi dobře shodne. Obě strany jsou na německé poměry restriktivní. FV požadují například omezení praxe slučování rodin a rozšíření programů pro dobrovolný návrat odmítnutých žadatelů o azyl domů. To je podstatné, protože zemské vlády odpovídají mimo jiné za deportace. Landshutský zemský radní Peter Dreyer, který v lednu 2016 poslal autobus plný běženců do Berlína s tím, že jeho okres překročil kapacitu, je člen Freie Wähler. Byly toho tehdy plné noviny, Berlín mu však běžence vrátil zpět. Osobně považuji po těchto volbách za nejpravděpodobnější koalici CSU plus FV. Obsahově jsou si nejblíže, disponují dohromady většinou několika křesel a z hlediska FV je to unikátní příležitost, jak se dostat k moci, která se nemusí opakovat. A charakteristika další strany AFD. Výsledek AFD v Bavorsku je o něco horší než při spolkových volbách. Na rozdíl od nich však musela počítat s další konkurencí v podobě Freie Wähler, kteří nejsou zatíženi stigmatem spolupráce s Angelou Merkel a jejichž imigrační politika se politice AFD dosti podobá. Bavorský Landtag je 15. zemským sněmem, do kterého se AFD dostala. Posledním sněmem, ve kterém ještě není zastoupena, je Landtag v Hesensku, kde se volby konají 28. října. Zatím to podle preferencí vypadá, že 5% hranici překoná i za 14 dní v Hesensku. Pravděpodobnost účasti AFD na bavorské vládě je víceméně nulová. Většinovou pravicovou koalici lze vytvořit i bez ní. Levice, SPD, sociální demokracie. SPD utrpěla ve volbách drtivou porážku. Jednociferný výsledek patří k nejhorším hodnotám v dějinách vůbec. Sociální demokracie bývala v Bavorsku vždy hlavní opoziční stranou a v Mnichově obvykle vedla. Nyní tuto roli přebírají zelení. Pravděpodobný důvod socialistického debaklu je trvající účast na velké koalici GroKo v Berlíně, která je mezi voliči čím dál neoblíbenější. I z vysokých kruhů SPD se nyní ozývají hlasy, že stávající podoba GroKo už nedává smysl. Účast na berlínské velké koalici způsobila, že SPD není vnímána jako opoziční strana, ale spíše v uvozovkách podržtaška CDU / CSU bez vlastních názorů a hodnot. Chce-li někdo hlasovat skutečně doleva, nabízí se mu buď Linke, která nemá v Bavorsku tradici, nebo Zelení, kteří ji mají. Podtitulek Zelení. Hlavní symbolický vítěz bavorských voleb, nová tvář levice poté, co se SPD zcvrkla na polovinu. Jejich hlavní baštou se stala velká města nad 100 000 obyvatel, v nichž zvítězili 30% proti 25% CSU. Zelení si před volbami dělali naděje na vytvoření vládní koalice s CSU, podobně jako v sousedním Bádensku-Württembersku. Spolkový lídr Zelených a Habeck ovšem dal najevo, že v takovém případě bude po CSU požadovat významné změny kurzu, včetně nahlédnutí minulých chyb v migrační politice a vyslovení omluvy. Teprve potom prý bude možné vážně jednat o vládě. Na něco takového asi není CSU příliš zvědavá. Mezi programy Zelených a CSU není velký průnik a vedoucí představitelé CSU zatím dávají přednost koaličním námluvám se svobodnými voliči. Zelenočerná koalice podle mého názoru nemá v Bavorsku moc velkou pravděpodobnost realizace. Konfliktních témat se Zelenými by bylo příliš mnoho. Nejen migrace, ale i zákazy dieselových motorů, genderové záležitosti a podobně. Vliv na životaschopnost takové koalice má i skutečnost, že právě v sousedním Bádensku došlo v posledních dnech nebo poslední dobou k drastickému propadu úrovně školství. Bavorské školství je dobré a místní voliči s ním nebudou chtít dělat experimenty. Na závěr zkusím vyslovit několik predikcí. Uvidíme, nakolik se trefím. Připomeňte se za rok či dva. Za prvé, nová bavorská koalice bude složena z CSU a FV, přičemž FV si vydobydou několik podstatných ústupků, třeba větší rozšíření referend. Jinak se na místní politice nic zásadního nezmění. Za druhé, bavorská SPD už se z problémů nevzpamatuje a bude Zelenými nahrazena natrvalo. Projeví se to i v komunálních volbách. Za třetí, velká koalice v Berlíně se opět rozhádá a opět smíří, protože vedení SPD se svých mocenských pozic dobrovolně nevzdá. Za čtvrté, Horst Seehofer bude mít problém obhájit svoji pozici. Viděl bych to spíš tak, že bude nahrazen někým mladším. A za páté, příští rok by Andrea Nahles mohla přijít o křeslo šéfky SPD, protože neúspěchů pod jejím vedením už bylo příliš. Tak tolik k volbám, k zemským volbám v Bavorsku pan Marian Kechlibár. No a teď se podíváme pro změnu na volby u nás, na ty senátní. Přečteme si zamyšlení Ladislava Jakla, které bylo vydáno včera v Protiproudu. Ladislav Jakl, dnes přežijete jen mezi půlkami. Jsem tu za divného živočicha, ohlédnutí za vzteklým profesorem. Pehe je v teple spokojené, každé volby mnohé ukazují. Kam až chtějí zajít, tuším. Ladislav Jakl se po druhém kole senátních voleb ohlíží za několika epizodami svého politického boje a vyvozuje z nich jistý poznatek. Při hodnocení kandidátů do Senátu se už před volbami rozšířil zajímavý jev. Označovat vybrané mediální neoblíbence jako extrémisty či exoty. A to nemluvím zdaleka jen o sobě. Obraty jako bizarní kandidát, podivná postava či obskurní osoba se to před volbami v médiích jen hemžilo. A hemží i po nich. A vždy se to týká pouze lidí zastávajících postoje mimo hlavní oficiální názorový proud. Podtitulek: Politická debata dneška. V červenci mě jeden bostonský znalec koňských zadků BZKZ v živé televizní diskuzi označil za nekompetentního debatovat o americkém prezidentovi. No, nevím, s kolika americkými prezidenty si tenhle učitel, v Americe se každému, kdo učí na vysoké škole, říká profesor, BZKZ žádným řádně jmenovaným profesorem není. Potřásl rukou, já se dvěma, nebo kolika se účastnil vrcholných jednání s premiéry a prezidenty různých států světa. V závorce já několik desítek. Ostatně v oné besedě se BZKZ jediným slovem nezmínil o agendě summitu, která měla být tématem naší diskuze, a koncentroval se pouze na šíření konspiračních teorií o prezidentu Trumpovi. Proč pak BZKZ ujeli nervy, je zřejmé. Žije v bublině, v níž nikdo není zvyklý na polemiku, a proto ho tak šokovalo, když narazil asi poprvé v životě na oponenta, který na dnešního amerického prezidenta spolu s ostatními poslušně neplive. Ale vypadá politická debata dneška. S těmi, kdo nepatří do hlavního středního proudu, se patří nepolemizovat, nevyrovnat se s jejich argumenty, ale rovnou je vyloučit ze společnosti normálních lidí. Byl jsem poslancem, šéfem ústředního orgánu státní správy, Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, vedoucím oddělení politického zpravodajství Lidových novin, ředitelem odborného útvaru předsedy Poslanecké sněmovny či ředitelem politického odboru Kanceláře prezidenta republiky. Netvrdím, že to je bůh ví jaká kvalifikace k čemukoli. Dokonce pro mnoho lidí tato angažmá mohou být diskvalifikující, protože svědčí o mé politické orientaci a tou jistě není povinně souhlasit. Ale označovat takového člověka za exota, jak to činí třeba pan Pehe, a učitel, herec, lékař, hororezec či lyžař jdoucí do politiky, to se mu exotické nezdá? Nezdá. Od nikoho z nich totiž neočekává, že by vyčníval z řady. Podtitulek: Kam patří Pehe? Pehe mě označil i za extrémistu. S tím problém nemám. Jestli je stoupencem levice ten, co si přeje vyšší přerozdělování, větší roli státu a vyšší míru regulace, zatímco stoupenec pravice hájí svobodu jednotlivce před etatismem, hrubou státní mocí a sociálním inženýrstvím, pak jsem jednoznačně krajně pravicovým extrémistou. Ale tak to lidé jako Pehe jistě nemyslí. Vyčuhující mají dostat mezi čtenáři nálepku divných živočichů, které nelze brát vážně a není třeba se jejich argumenty zabývat. Vše nalevo od lidí jako Pehe jsou komunisti, vše napravo jsou náckové. Já bych pro podobný postoj navrhoval nový termín – K. krajní centrismus. Cokoliv, co je vzdálené od jimi přijatelného středu, je třeba ořezat. Jenže pak se stane krajně extrémním i to, co bylo včera od středu jen těsně. Kam až chtějí PHE, BZKZ a ostatní takhle zajít? Koho se ještě chtějí zbavit a vyloučit z veřejné společenské debaty? Kde chtějí skončit? Tuším to. PHE a podobní zcela jistě nepatří ani na pravou půlku, ani na levou půlku. Patří přesně doprostřed mezi obě půlky. Tak to bylo zamyšlení pana Ladislava Jakla a my u nás v Čechách, nebo tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, krátce v České republice ještě zůstaneme a přečteme si článek ze Sputnik News ze včerejška, jehož titulek zní: Američané chtějí v Česku stavět svou vojenskou infrastrukturu. Česká vláda mlčí. Budete v šoku. Americká armáda chce v Česku stavět svou vojenskou infrastrukturu, jenže před českou veřejností se to tají. Sputnik zná nepříjemné podrobnosti. Americká armáda plánuje v Česku postavit vojenskou infrastrukturu. Zjistil to server RT. Odkazuje se na dokument americké federální vojenské agentury USAGE. Ne. USACE. Tak. USACE. Američané plánují v 5 evropských zemích, mezi nimiž je i Česko, postavit infrastrukturu pro svou armádu. Celé se to má tvářit jako investice do spojeneckých států, kde se mají objevit nové sklady paliva, muniční sklady, nebo má zkrátka jen dojít k modernizaci dopravní infrastruktury na důležitých magistrálách. Vypadá to jako fake news, to jen proto, že česká vláda podobné investice tají. Probíhaly už v minulosti. Řada vojenských objektů v České republice už byla za peníze z NATO rekonstruována. Jde především o letiště, která jsou schopna zajistit provoz aliančních letounů, řekl v rozhovoru pro Sputnik Stanislav Mackovík s tím, že letiště nebyla modernizována ve prospěch české armády, ale v souladu s plány NATO na zadržování Ruska. Známý politik, bývalý poslanec KSČM a člen sněmovního výboru pro obranu nám exkluzivně popsal americkou strategii, o které česká veřejnost nemá nic vědět. Server RT zveřejnil zprávu, podle které by v 5 evropských zemích, mezi nimiž je i Česko, měla vzniknout infrastruktura americké armády. Ruský server se odkazuje na projekt zakázky pro federální vojenskou agenturu USACE, to budu číst, no USACE. Co si o tom myslíte? Pokud vnímáme řadu prohlášení, která byla v poslední době publikována, tak se od NATO logiky nedalo ani nic jiného očekávat. Když to nevyšlo při pokusu postavit zde radar, tak se půjde méně okatou cestou budování menších základen. Dále opravou dopravní infrastruktury na našem území, k čemuž směřuje i ono doporučení na zvýšení únosnosti našich mostů. Únosnosti, snad nosnosti by to mělo být, ne? Pokračujeme. Armáda České republiky je součástí NATO a má jisté schopnosti zajistit působení aliančních jednotek v naší zemi po určitou dobu. Američanům ani nejde o sílu naší armády, která je co do schopností technického a personálního vybavení nevelká. Potřebují dokončit ovládnutí prostoru svojí trvalou přítomností, která jim vytvoří zázemí při realizaci realizaci jejich válečného plánování. Základny na území bývalého Československa radikálně zvýší operační schopnosti severoamerické, respektive severoatlantické aliance. Doktrína NATO se moc nemění od jeho vzniku. Na začátku 90. let bylo NATO nejsilnější v bývalém západním Německu. Teď se přelakovaný armádní kolos posouvá výrazně více na východ. Tím se zkracuje reakční čas, který bude mít Rusko k dispozici při odvracení bleskového úderu ze strany armád NATO. Poloha naší země je z pohledu vojenských plánovačů významná. To vědělo i velení vojsk Varšavské smlouvy, když se v roce 1968 rozhodlo u nás realizovat operaci Dunaj. Kdo má naše území pod palcem, ten dokáže výrazně ovlivňovat dění na evropském teritoriu a směrem k Eurázii. Otázka. Pokud je informace pravdivá, není skandální, že Američané plánují stavět na území České republiky, aniž by o tom česká společnost věděla? Část české společnosti je schopna to dokonce přivítat. Stačí se podívat, koho tady lidi jsou schopni zvolit do politiky. Rozsah české pravice je od vulgárního Novotného až po morálně nevyplněného Drahoše. Teď bude záležet, jak se celá věc procesně otevře, kdo a kde bude rozhodovat. Skandální je to, jak pravice včer všem měří dvojím metrem v přístupu k naší historii. Na jedné straně má osypky kolem srpnových událostí roku 1968. No a zároveň nevnímá jako vadu na kráse USA a NATO, když bombardují suverénní státy, a to bez jakéhokoliv mandátu OSN. Otázka. Je vůbec politicky průchodné, aby americká armáda stavěla na českém území svou infrastrukturu, ať už jde o sklad paliva nebo čistě hypoteticky o opravu dálnice D1? To je právě ono. Lidem se nebude říkat, že USA tady budou stavět atomový kryt či nové letiště. Ty peníze půjdou do infrastruktury dvojího použití, primárně mírové, která je vojensky využitelná. Tím se budou strůjci nápadu snažit rozmělnit případný odpor veřejnosti. Otázka. Půjde snad někdo z občanů protestovat proti opravám mostů, silnic a železnice? Mám obavu, že mnoha lidem v tu chvíli bude lahodit to vylepšování a budou mlčet nebo to dokonce podpoří. Odpověď. Řada vojenských objektů včera už byla za peníze z NATO rekonstruována. Jde především o letiště, která jsou schopna zajistit provoz aliančních letounů. Od roku 1999 je naše země v NATO. Od té doby aliance spolufinancovala na základnách v Čáslavi a Náměšti celkem 28 projektů za 3 miliardy korun. Naše letectvo má přitom ve výzbroji pouze 14 nadzvukových stíhacích letounů. Pro rok 2019 chce Pentagon dát necelých $830 milionů do programu na podporu spojenců a takzvaného zadržování Ruska. Američané plánují dát $363 milionů na vybudování zařízení pro leteckou dopravu v Evropě. Na letištích se vytváří zásoby paliva pro případ potřeby aliančních leteckých sil. Bohužel to jsou věci, které mnoha lidem nejsou ani známé, a proto vnímají jen ty klady, že se něco vylepší. Přípravu války v tom nepostřehnou. Otázka. Server RT tvrdí, že v této otázce bude na Prahu vyvíjen enormní tlak, abychom s americkými plány souhlasili. Je možné, že Američané budou aktivnější než v otázce brdského radaru? aktivnější jistě budou a budou to dělat jinou formou, tak, aby se nezvedla vlna občanské nevole. Lidem se zde předhodilo pár kolon jezdících z Německa. Dnes tento pohyb není ani moc mediálně sledován a v uvozovkách vítači všeho druhu si hledají jiný prostor ke svému zviditelnění. Pohyb cizích vojsk na našem území má zevšednět. Otázka, proč by si americká armáda ke svým plánům vybrala právě Česko? Vždyť Polsko je k Washingtonu mnohem loajálnější. Jak jsem uvedl, záměr radaru v Brdech jim nevyšel. Radar společně s raketovou výzbrojí musel být umístěn v rumunském Deveselu. Polsko svoji servilitu vůči USA už splnilo a nechalo vybudovat raketovou základnu v Rydzykowu. Raketové základny slouží USA v Evropě k eliminaci odvety ze strany Ruské federace. Pokud NATO plánuje bleskový raketový úder proti Rusku, tak potřebuje právě základny, kde se počítá v rámci programu Aegis Ashore se zavedením střel SM-3. Tyto střely jsou určeny k ničení balistických raket krátkého a středního dosahu 3000 až 5500 kilometrů. Zároveň dokáží ničit i satelity na oběžné dráze. V případě konfliktu bude naše území výhodné pro jeho letectvo a mobilní raketové prostředky. No a v konečném důsledku americké tanky umístěné případně v České republice a na Slovensku, to budou mít blíže do Moskvy než ze základen v Německu. Proto ten zájem USA o naši geopolitickou polohu. A to je konec tohoto rozhovoru, kde v závěru je ještě uvedeno, názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. No a když už jsme u těchto nepříjemných záležitostí, velice, velice nepříjemných pro nás, doufejme, že k žádnému konfliktu nedojde, a to mimo jiné proto, abychom se neocitli v přímé válce proti Rusku, to by mě osobně asi kleplo, vážení přátelé. Ale teď ještě jedna zpráva. Prahu čeká bombastická vojenská přehlídka. Zúčastní se 1500 hostů. Článek vyšel dnes na Eurozprávách. Na vojenskou přehlídku 28. října ke stému výročí vzniku Československa přiletí americký ministr obrany James Mattis. Přátelé, jásejte. James Mattis, tomu David Icke říká, respektive ne on, on říká, že ho takto nazývají Američané. Tak Jamese Mattise Američané nazývají Mad Dog Mattis, čili šílený pes Mattis. Nebo také by se to možná dalo přeložit jako zuřivý pes Mattis. Takže hurá, jásejme, zuřivý nebo šílený pes Mattis přijede do Československa na vojenskou přehlídku ke stému výročí založení republiky. No to je zpráva tedy, pokračuji. Na tiskové konferenci to dnes potvrdil zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun. Zúčastní se i další zahraniční hosté, ústavní činitelé, váleční veteráni nebo třeba zaměstnavatelé členů aktivních záloh. Pro pozvané hosty bude připraveno na tribunách 1500 míst. Diváci budou moct přehlídku sledovat na Vítězném náměstí nebo na Evropské mezi ulicemi Gymnazijní a Kanadskou. Začátek je naplánován na 14 hodin, pořadatelé doporučují příchod o hodinu dříve. Z té výročí založení Československa připomene i řada dalších akcí. Zástupci armády již dříve uvedli, že letošní přehlídka a další akce s ní spojené budou výrazně větší než před 10 lety, kdy se konala poslední přehlídka. Zúčastní se jí 2151 pochodujících vojáků, hasičů, policistů, celníků a strážníků a lidem se předvede 236 kusů techniky. To jsem příjemně překvapená, že tolik kusů techniky vůbec ještě máme. Na organizaci přehlídky se podle Balouna podílí asi 4,5 tisíce lidí. Závěrečné nácviky jsou připraveny na 25. října, kdy se bude konat generální zkouška na letišti v Bechyni a na večer 27. října, kdy se uskuteční přímo na Evropské. Přehlídka začne ve 14.00 hlášením náčelníka generálního štábu Aleše Opaty prezidentovi Miloši Zemanovi. Následovat budou přelety letadel a vrtulníků českých a slovenských vzdušných sil, pochod jednotek a defilé techniky. Konec je plánován na asi 15 hodin 5 minut. Pro hosty bude připraveno 5 tribun s asi 15 místy. Kromě Matise byli pozváni i další vzteklí psi, zřejmě. Ne, to tu samozřejmě není, ale byli pozváni i další zahraniční hosté. Jejich seznam ještě armáda upřesňuje. Zúčastní se většina ministrů, členové sněmovního branného výboru, veteráni z druhé světové války i novodobých konfliktů nebo veteráni integrovaného záchranného systému. K vidění budou současná vojenská lehká i těžká vozidla, včetně tanků. Policisté připravili nejmodernější techniku, představí třeba své motorky, terénní vozidla s čluny nebo těžkou techniku. Hasiči předvedou 27 vozidel, včetně speciálních strojů. Přehlídky se zúčastní i vozy Pražské záchranné služby i všech dalších krajských záchranářů. Technika celníků a jejich psovodi a strážníky a obecní policisty zastoupí i Pražská městská policie. Tak tady ta věta je dost divná, ta poslední. No ale jasné je, že to bude veliké, 236 kusů techniky, 2100, a to ne vojáků, ale také policistů a hasičů, protože těch vojáků už logicky tolik nemáme, když většinu naší armády tvoří úředníci. Tak to bude, přátelé, skutečně něco. To by si asi první pan prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk nepředstavoval. To by ho bylo asi ve snu nenapadlo, domnívám se. Tak budiš mu země lehká a nechť se v hrobě neobrací, nemá to smysl. My si musíme naši svobodu a rovnou páteř a zemi jako takovou vybojovat sami. Protože nám tady už nic nepatří. Nicméně pokud se týká stavů vojsk, tak to asi i v jiných zemích některých není žádná sláva. Na Sputniku se objevil článek s titulkem Hrozba zevnitř. Fyzický stav britské armády znepokojil ministerstvo obrany. A v článku je uvedeno, že přibližně 50 tisíc vojáků trpí obezitou a nadváhou. Takže všude asi jsou na západě dneska lidi líní. Zajímavý článek si přečteme ještě jeden ze Sputnik News. Expert promluvil o možnosti vývoje S-700. Komplex S-700, dostane-li ovšem toto označení, se může stát laserovým systémem protiraketové obrany s bojovými platformami umístěnými v blízkém vesmíru, předpovídá vojenský expert Igor Korotčenko. Podle názoru šéfredaktora časopisu Nacionálna a Barona se může takový systém objevit za 25 až 30 let. Takto komentoval prohlášení Vladimíra Žirinovského, že prý ozbrojené síly Ruské federace mají ve výzbroji nejen systémy S-300 a S-400, ale také S-500, S-600 a S-700. Ten poslední může podle slov politika uzavřít celou planetu, aby nevzlétlo ani jedno letadlo. Asi za 25 nebo 30 let, až USA zahájí závody ve zbrojení ve vesmíru, bude na to Rusko muset reagovat. Může být řeč o umístění systému zachycení raket v blízkém vesmíru na bojových orbitálních platformách se zbraněmi, které se budou zakládat na nových fyzikálních principech, především laserovými, předpovídá Korotčenko. Bude tomu předcházet podle jeho slov postupný vývoj systémů a komplexů protivzdušné a protiraketové obrany na základě projektů, které se už realizují ve vývoji S-500. Chápeme, že máme dnes S-500, jehož vývoj končí. V nejbližší době začnou jeho zkoušky na poligonu a budou potvrzeny jeho charakteristiky. Pak bude přijato rozhodnutí o sériové výrobě, připomněl expert. Korotčenko se domnívá, že další modernizace S-500 může za 15 nebo 20 let vést k vývoji pozemního systému S-600 a že S-700 bude druhým směrem rozvoje protivzdušné obrany, a to kosmickým. Zachováme-li kontinuitu, bude to možná právě S-700 a zatím budeme mít S-500 jakožto základ našeho palebního subsystému vzdušné a kosmické obrany. Nejde přece o označení jako takové, nýbrž o principy, řekl v závěru expert. A teď se podíváme na hlavní zprávy a na článek s titulkem Pachatelem útoku na stanici v Kolíně byl 55-letý Syřan. Pachatelem pondělního útoku v zařízeních a hlavní železniční stanice v Kolíně nad Rýnem je nepochybně 55-letý Syřan, jehož povolení k pobytu v západoněmeckém městě do roku 2021 se našlo na místě činu. Muž, který je ve Spolkové republice od března 2015 a který tam má statut žadatele o azyl, měl od léta 2016 ve 13 případech co dočinění s policií. Poprvé pro přechovávání marihuany. Aktuálně leží po urgentní operaci, kterou si vynutila střelná zranění po policejním zásahu na jednotce intenzivní péče jedné z místních nemocnic v Komatu, avšak je už mimo ohrožení života. Informace zazněly na úterní odpolední tiskové konferenci orgánů činných v trestním řízení. Ještě v pondělí večer došlo podle nich k prohlídce bydliště zmíněného muže v ubytovně pro utečence v Kolíně Neuernfelde. Tam zajistili kriminalisté benzín, jakož i různé písemnosti v arabském jazyce, které visely na stěnách. Nejde však o texty s islamistickým obsahem, případně dokumenty hlásící se k teroristické organizaci Islámský stát. Obsah zajištěných nosičů údajů bude předmětem vyhodnocování. Na objasnění kauzy pracuje více než 100 kriminalistů, kteří nadále očekávají pomoc široké veřejnosti, především s cílem objasnit trasu, po které se útočník dal na hlavní železniční stanici a lokalizovat místa, kde se dostal k pohonným hmotám. Prokuratura v Kolíně nad Rýnem vydala na hospitalizovaného pachatele zatykač pro důvodné podezření z trestných činů pokusu o vraždu, nebezpečného ublížení na zdraví a braní rukojmí. Spolková prokuratura se sídlem v Karlsruhe, která obvykle přebírá vyšetřování případů s teroristickým pozadím, v úterý dementovala, že by se tak už stalo, avšak zkoumá možnost převzetí kauzy, a to eventuálně už v průběhu úterka. Je pravděpodobné, že tento případ bude poté vyšetřovat právě tato instituce. Policie zkoumá totiž možnost teroristického pozadí útoku, které naznačuje i výpověď jednoho ze svědků, který měl slyšet, jak se Syřan, oblečený v tmavém a evidentně podnapilý, hlásí k džihadistům z Islámského státu. Vyšetřování však stále pokračuje všemi směry. Zdravotní stav tří zraněných při útoku se podle úterních informací výrazně nezměnil. Nejhůře je na tom zřejmě 14-letá teenagerka, která pohození zápalné směsi do podniku rychlého občerstvení utrpěla vážné popáleniny a musela se podrobit chirurgickému zákroku. Informace přinesla internetová média, internetové vydání místních periodik, portál express.de, západoněmecký rozhlas VDR, webové vydání deníku Bild, jakož i tisková agentura DPA. Samotné rukojmí, což byla žena z lékárny, byla podle vyšetřovatelů náhodnou obětí, protože útočník přišel do lékárny zřejmě jenom proto, že se v podniku rychlého občerstvení v reakci na požár a dým spustil automatický hasící systém. Zákrok příslušníků útvaru zvláštního určení v lékárně přišel však podle některých německých médií zřejmě na poslední chvíli, protože útočník už polil ženu hořlavinou, chystal se ji zapálit, podle jiných ji už zapálil. Jak zaznělo na policejní tiskové konferenci, plynové bomby zajištěné v lékárně byly preparované ocelovými koulemi nebo kulkami, aby se zvýšil jejich ničivý účinek při explozi. Informace o možných komplicích kriminální policie zatím nemá, avšak intenzivně se touto otázkou zabývá. Vyplynulo ze slov ředitele kriminálky Klause Stevena Beckera. To jsou šílené zprávy o naprosto nepochopitelných a šílených činech. Vážení a milí přátelé, já vám nyní už děkuji za pozornost, předávám slovo do studia Beta a já se vám opět ozvu v 9:30, kdy budu vysílat první část záznamu ze setkání Svobodného rádia ve Velké Dobré v sobotu 13. října 2018. K poslechu jste samozřejmě velice srdečně zváni. Hezký večer. Oh,
Sneak.